Російська Федерація протягом квітня головує у Радбезі ООН. Яких наслідків чекати від цього і чи можна убезпечитися від зловживань країни-агресора? Це нам пояснив Петро Бурковський, виконавчий директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.
Я думаю, що Росія, безумовно, спробує використати своє головування. Тут, перше, да, треба зрозуміти кілька речей. Що у Росії не так багато інструментів для того, щоб продемонструвати те, що вона хоче показати, що в неї є статусна держава, так, і що вона бореться з усім Заходом. Тому так, 30 днів, поки вони будуть головувати, це невеликий строк. Але я думаю, вони спробують скористатися цим своїм головуванням, щоб вплинути на порядок денний Ради безпеки ООН, винести питання. І тут може бути кілька речей. Перше, звісно, перший такий варіант, доволі робочий, прагматичний, це використати своє головування в Раді безпеки, щоб поставити на розгляд питання, які вигідні державам, від яких хоче отримати певні послуги Росія, так? Тут варто згадати от нещодавно змінену концепцію зовнішньої політики Росії, де стратегічними партнерами було названо Індію і Китай. Так, вперше там зрозуміло, що з Китаєм були недавно переговори на високому рівні. Вони заявили там про партнерство без меж. А Індія в цьому році вона головує у Великій двадцятці. Тому тут можуть бути Росія може поставити якісь питання на розгляд, які важливі для Китаю або Індії, на розгляд Ради безпеки ООН, і щоб от показати себе, що вона дійсно опікується їхніми інтересами і, відповідно, очікує або хоче домовитися з ними про обміну такими дипломатичними послугами.
Слухайте, якийсь бартер в них виходить? Ми вам тут, а ви нам, будь ласка, отам у Великій двадцятці в комюніке нічого не понаписуйте про нашу агресію проти України. Десь так, плюс-мінус?
Ну, це завжди так. Є така практика в дипломатії. Ти мені, я тобі. Тут нічого дивного.
Нічого нового, але прикро все.
Стандартна практика. Так.
А дивіться, я от...
Так.
Я перепрошую, просто я от сиділа собі, міркувала, а до яких взагалі, ну, не знаю, зловживань вони можуть вдатися в Радбезі. РФ має право якось формувати порядок денний засідань. Ось, ну, не знаю, ось це беремо, це вичоркуємо, це змінюємо тут формулювання на країна-агресор, на найдемократичніша держава у світі. Ну, вибачте за сарказм, але от так якось можна чи не можна, хоча б з порядком денним робити їм буде, чи ні?
Ні, порядок денний він ухвалюється, по-перше, є секретаріат, так, який готує це рішення. По-друге, порядок денний він визначається наперед. От можна якимось маніпулювати, знову ж таки, перед питаннями, переставляти там в порядку, да, пріоритетності чи не пріоритетності, можливо, різне робити. Можна взагалі, наприклад, не з'являтися, не скликати, або не погодити, наприклад, до звертаються країни до головуючого, щоб провести таке засідання, щоб він це поставив на питання, когось враховувати, когось не враховувати.
Да? А він каже, ні, не будемо це питання розглядати. От таке можливо, просто от...
Почекайте до наступного місяця, буде інша держава, і яка, можливо, прислухається до ваших побажань. Ага. Тобто такі речі можуть бути. Звісно, але підкреслюю, да, що сам кардинально щось поміняти, ні, це неможливо.
Пане Петре, дивіться, тоді у зворотньому порядку, от якщо вони не захочуть, почекайте, скажуть іншого місяця, а навпаки, якщо Росія внесе якусь скандальну, чергову, провокаційну тему для розгляду, якось є можливість протидії того, щоб це взагалі у заголовках якихось обговорень там, ну, і врешті-решт в медіа повилазили ці наративи російські. В Радбезі ООН можна якось, ну, прибрати от таку можливість, сказати, ні, ми не будемо це розглядати?
Ну, дивіться, вони, наприклад, намагалися, і коли не були головуючими в Раді безпеки, було ж розгляд питань про так звану русофобію, так, от нещодавно. Вони там привозили своїх діячів, які виступали, але інші країни теж Це як можливість, знову ж таки, заявити про свою позицію і розповісти про російські злочини. Ну, тому тут я теж в цьому плані таких особливих загроз не бачу, бо і наша сторона, і наша держава, наші дипломати в ООН готуються і бачать цей порядок денний, розуміють, що до чого. Да, там у нас досвідчена команда, і наші союзники-партнери, так, ну, тобто Англія, Франція, Сполучені Штати, постійні члени Ради безпеки ООН, це теж розуміють, і теж, ну, для них, от Росія, тут нам треба чітко зрозуміти, що для наших союзників, постійних членів Ради безпеки ООН, Росія, керівник Росії є воєнним злочинцем. На нього виписаний ордер на арешт. От. Росія знаходиться під санкціями. Росія вчинила акт агресії, який формально ще не визначений, та там усіма там, що це злочин агресії, але це є злочин агресії, це вже всі розуміють. Тобто питання лише просто за формальним затвердженням, да, про цього зараз збирається трибунал і так далі, ну, говорять про трибунал, але злочин уже вчинений. Росія є державою, яка порушила статут ООН, так, і я думаю, що те, що зараз питання про позбавлення Росії місця у Раді безпеки ООН, от це тема, я думаю, яка зараз дуже актуальна. Так, і Росія, єдине, що може зробити Росія, це намагатися якраз от, що оця тема піднімається, порушується про позбавлення місця у Раді безпеки ООН, і вона, можливо, спробує цей місяць показати, що от її не треба позбавляти, що от вона готова виражати інтереси, ну, умовно,
біла і пухнаста.
Півдня. От... Так, так, протиставляти себе Заходу, що вона бореться із Заходом, і це все насправді наклепи Заходу і намагання Заходу, ну, упослідити чи принизити,
очорнити,
чи зашкодити Росії.
Очорнити. Так, а от тут, пане Петре, дивіться, якщо ми говоримо про підтримку цих держав, от Радбез ООН, ну це ж зрозуміло, не лише союзники України, зрозуміло, що Китай буде підігравати без сумнівів. Індію ви згадували, оцей віднесення її до Росії, до стратегічних партнерів, тобто тут більшу схильність можна в Нью-Делі перечувати. А ну, що далі? Хто вочевидь підігравати мере в цьому органі? Це якісь африканські держави, наприклад, Латинської Америки, Америки там в Венесуела теж само, Бразилія.
Ну,
чи їх там зараз,
бачите,
немає?
Венесуела є... Ні, ну, Венесуела взагалі її тимчасово позбавили права голосувати, бо там питання заборгованості. От, що стосується по Латинській Америці, то там, знову ж таки, нам дуже сильно допомогла ось ця ордер Міжнародного кримінального суду, бо в Латинській Америці практично всі держави. Там за винятком є там Болівія, Нігерія, Куба, які Нігерія, Куба взагалі його не підписали, а Болівія, здається, не ратифікувала. От, ну і вони, і Болівія, і Нігерія, Куба, Венесуела, це чотири держави, які послідовно там утримуються, часто голосують проти, от резолюції спрямованих проти Росії, так? Тому найскладніші регіони це Африка, так, і Азія. Тобто Індія, Китай ми згадали, Іран, так, як така держава, М'янма, там, де диктаторський режим. Так, ну, центральноазійські держави, такі, як ми їх знаємо, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан, да, тобто вони, для них економічні стосунки з Росією важливі. І в Африці, там, ну, бачимо, що в Африці теж вже формується, от останнє голосування по українському питанню, там 29 держав африканських проголосували, ну, фактично, ну, на підтримку наших позицій. Тобто вони проголосували проти анексії наших чотирьох областей чи незаконного захоплення, спроби анексії чотирьох областей. А більшість утрималась. Там оці, які утримуються, то вони, да, можуть займати таку, ну, проросійську позицію, і оцей табір проросійський в Африці, її очолює Південно-Африканська Республіка. Що є доволі парадоксальним, чому поясню, бо вони дуже, ну, принаймні ідеологічно, вони говорять, що ми проти апартеїду боролися дуже довго, і оця спадщина, да, боротьби Нельсона Мандели, от, який сам виступав проти диктатури і порушень прав людини систематичних, проти злочинів, проти людства, а зараз вони фактично виступають на боці країни, яка, ну, порушила всі можливі от заповіді Мандели. От тут теж якби є простір для роботи нашої дипломатії, і не лише офіційної, але й публічної. Ну і не лише на теренах ООН, але й в самій Південній Африці, і дуже важливо в Сполучених Штатах Америки.
О, пане Петре,
з американським конгресом.
А от дивіться, тут я просто згадала, ми якось я хотіла з кимось обговорити цю тему в ну такому огляді денному, але тоді не склалося, бо забагато було новин. А тут воно так дуже добре лягає до ну течії нашої розмови. Не дуже по темі, але все ж таки. От дивіться, там же ж в Африці просто ну певне нашестя американських високопосадовців. Там і пані Гарріс, і Лінда Томас Гріфіт і ще хтось, очільник Держдепу, здається, чи то збирався, от зараз прям не пам'ятаю. І Байден цьогоріч збирається на африканський континент їхати. І саме тут є одним з основних не тільки посилення впливу Сполучених Штатів, нормалізація з ними відносин, але і зменшення впливу Росії та Китаю на цьому континенті.
Ну, дивіться, я б так оптимістично на це не дивився, особливо, що стосується Китаю. Так, бо Китай за останні 20 років серйозно вкладався, інвестував і в Африку, і навіть самі американці, їхні аналітичні центри, які працюють над цією тематикою, вони визнавали, що вони суттєво поступилися позиціями Китаю, що Китай наростив надзвичайно свій економічний вплив, так, з різними і демократичними, і авторитарними режимами у Африці. І зараз так це виглядає як спроба повернути, ну, відновити цей діалог більш-менш рівномірний, так, з африканськими країнами. Дуже простий приклад, що з 2000 року Китай провів ну не менше 7, можливо 8 таких самітів з лідерами африканських держав. Американці за той самий період, ну, їх було 2 чи 3, щось таких заходів, mm-hmm. і вони активізувались після 2014 року. Китай тут суттєво випереджає Сполучені Штати. Тому тут єдине, mm-hmm. що є, да-да. Та що, ну, добре, кажіть, хотів запитати.
Ні, я просто хотіла підтвердити, що от те, що ви сказали, що оптимізму ваші слова не додають в цьому сенсі, посилення, точніше, зменшення впливу китайського і російського.
Да, але російський вплив там він більше є менш глибоким. Так, тут більше просто у Росії більше гучних таких успіхів, так, китайці діють обережно, повільно і, ну, не дуже публічно, бо вони діють в першу чергу через економічну дипломатію, через фінансову дипломатію, так, тобто через інфраструктурні проекти, там будують трансафриканську залізницю, яка з'єднає Індійський і Атлантичний узбережжя. Ну, що ми чули про російську присутність, це і переворот в Малі, так, і переворот в Буркіна-Фасо, це фактично заміщення, підтримка центральної влади в Центральноафриканській республіці, в Судані, да, вони продовжують перебувати в Чад, намагаються втручатися в боротьбу. Тобто це колишнє, ну, те, що називається, це більш така, там, де франкомовна Африка, так, от там, де втрачає вплив Франція, то там от в цей вакуум намагається заповнити Росія, зокрема, з допомогою своїх спецслужб. Ну і один із інструментів цих спецслужб – це ці найманці групи Вагнера. От, так і є. Але з економічної точки зору, тут та Росія не може тягатися ні з Китаєм, ні з Японією, ні зі Сполученими Штатами, ні з Європейським Союзом. Більш-менш тверді позиції – то це Росія у Південній Африці, Південно-Африканській Республіці, бо там навіть російські олігархи фінансують правлячу партію. Ось нам mm-hmm. треба це знати, так? Mm-hmm. Да? Африканський національний конгрес, тобто, ну, та от такий парадокс, що партія Мандели бере гроші у воєнного злочинця. от у ну структури, які підтримують воєнного злочинця. От і тут ну звичайно стоїть питання і до нашої роботи, наших дипломатів в Південно-Африканській Республіці, і до європейських дипломатів в Південно-Африканській Республіці і Сполучені Штати. От як вплинути, бо на Південно-Африканську Республіку орієнтується ціла низка держав, там от як Мозамбік, Намібія, Зімбабве. От і тут ну без цієї роботи нам буде дуже важко і на континенті африканському, ну і в рамках ООН. Ну і звісно, тут парадоксально, знаєте, прозвучить, ну так виглядає, що найбільше вплинути на Південно-Африканську Республіку може американський конгрес, так, і тут велике завдання нашої, ну нашого посольства в Сполучених Штатах спробувати скористатися ситуацією в американському конгресі, щоб вплинути на те, щоб Путіна не запросили, на він не приїхав на саміт на Південно-Африканську Республіку.
Да, і да, якщо, да. Пане Петре, якщо ми повернемося до Радбезу ООН, все ж таки, от обговорили ми ситуацію так більш глобально щодо підтримки Росії, головування Росії в цьому органі, так? І говорили про загрози, а тут же Reuters пише, Росія планує провести вже в середу, тобто 5 березня, неформальну зустріч щодо України, присвячену, вибачте, евакуації дітей з зони конфлікту, вони це так називають, ну, оцю примусове вивезення дітей із окупованих росіянами українських територій. І та ж сама, от ви згадували ордер Міжнародного кримінального суду, та ж сама оця російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Білова, яка має разом з Путіним ордер на арешт від МКС, вона, ймовірно, виступить на цьому засіданні Радбезу ООН цього тижня з брифінгом. Ну, треба розуміти, що, певно, вона там віртуально буде, але все ж таки, от в нас вже є тема, якій треба якимось чином протидіяти. Тема, яку просувають росіяни. Ага, евакуація дітей з зони конфлікту.
Ну, бачите, це те, що я казав в самому початку, що вони намагатимуться от відвернути увагу від своїх злочинів. Так, і от те, що я казав про, наскільки нам допомагає от ордер Міжнародного кримінального суду, у Росії це чудово розуміють, наскільки їм це настільки їм шкідливо для їхніх інтересів, так, наскільки це завдає удару по них, цей ордер, тому вони да, от, будуть використовувати, бачите, цей майданчик. Ну, це неформальна зустріч з одного боку, так, тобто це не використання напряму майданчика ООН, але ці неформальні зустрічі, до речі, вони будуть проводити і незалежно від того, чи вони головують чи ні. Так. Тут треба теж це розуміти, що тут не головування, вони і раніше намагались проводити такі подібні неформальні зустрічі от, і запрошувати дипломатів з інших держав. Тут ну, нам теж треба через наших друзів, союзників, от, які будуть далі в ООН, ну, це і на майбутні місяці, теж проводити подібні акції, показувати російські злочини, бо з допомогою таких от неформальних дискусій вони будуть передавати дипломатам з інших держав, намагатися ну, спростувати свою причетність до цих злочинів. Так.
Ну, це і безумовно. Тут, або треба, навпаки, пане Петре, або перевернути це, назвати це, ну, не знаю, подвигом гуманізму, те, що вони крадуть наших дітей, і вони це так, здатніші так це вивернути. Що це...
Ну, це неважливо, як це називається. Головне, це те, що посіяти сумніви у тому, що вони у тому, що це звинувачення у воєнному злочині, воно є воно спирається на факти, да? Тобто їм треба посудити сумніви у фактах, у тому, що факт був ось, і що саме за фактами було видано цей ордер. Тут ну тут велика робота і дипломатична, і окремо з цими країнами, які будуть запрошувати, що ми можемо казати. Ну, радити не відвідувати це так, але треба, напевно, щоб приходили країни, які тут знаєте, що не треба забувати, що це ж звернення по цьому злочину у Міжнародний кримінальний суд, там же ж немає України, там є 49 держав, переважно Європейського Союзу, так, і на цю неформальну зустріч вони, росіяни, не можуть їм заборонити, але можуть прийти наші союзники з Балтійські, наші Латвія, Литва, Естонія, можуть прийти наші друзі з Польщі, поляки, можуть інші держави прийти, Швеція, наприклад, Фінляндія, яка стала членом НАТО, і розповісти теж про те, як, а чому, знаєте, чому балтійські країни дуже важливі? Тому що саме через балтійські країни дітям, яким вдавалося врятуватися з Росії, виїжджали. І тому от це свідчення буде, може покласти на іншу шальку терезів, показати, угу, щось є живі свідчення живих дітей, угу, які взяли наші правоохоронні органи, які розповідали про те жахіття, які вони пережили. Що це не українська, да? Що це не українці зібрали, а от ми зібрали. Тобто, да, ми допомагаємо Україні, але у нас є ж своя незалежна правоохоронна система, судова, і ми зібрали ці докази, і вони будуть свідчити проти Росії. Тобто Росія може виникнути цікава дискусія на цьому навіть неформальному засіданні, якщо ми правильно все організуємо зі своїми союзниками.
Про те, як РФ може скористатися своїм головуванням в Радбезі ООН, ми поговорили із Петром Бурковським, виконавчим директором Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.